Καλώς ορίσατε στο Κορίτσι Μάλαμα podcast. Είμαι η Τριανταφυλένια, νηπιαγωγός, blogger, μαμά επί τρία. Σε αυτά τα podcasts μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες και tips σε θέματα μητρότητας, οργάνωσης, παραγωγικότητας και οικονομίας. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Γεια σας και πάλι! Καλώς ορίσατε! Το τέταρτο αυτό podcast είναι σχετικό με το αίτημα δύο αναγνωστριών να μιλήσω, να κάνω ένα podcast σχετικά με πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη σχέση μας με το σύζυγό μας στη δύσκολη φάση που πολλές από εμάς περνάμε. Δύσκολη φάση σε πολλά πράγματα, αλλά και δύσκολη φάση σχετικά με τη σχέση μας με το άλλο μας μισό, με τον σύντροφό μας. Η φάση που τα παιδιά είναι μικρά και μας έχουν πολύ ανάγκη είναι πολύ απαιτητική και είναι πολύ εύκολο να ξεχάσεις ότι εκτός από μητέρα είσαι και σύζυγος, σύντροφος. Όλα αυτά περνάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Το θέμα είναι ότι όταν εμείς δεν είμαστε καλά με τον σύντροφό μας, ούτε τα παιδιά είναι καλά, γιατί τα παιδιά τα αισθάνονται όλα. Εκτός αυτού, εμείς σαν γυναίκες και σαν μητέρες, όπως και ο άντρας μας, αποτελούμε παραδείγματα προς μίμηση για τα παιδιά μας. Ό,τι βλέπουν να κάνουμε, το θεωρούν φυσιολογικό να γίνεται μέσα σε ένα γάμο και μέσα σε μία σχέση. Οπότε χρειάζεται προσοχή και σε αυτό, να σκεφτούμε ότι έχουμε την ευθύνη του ότι δημιουργούμε μία νόρμα στα παιδιά, ένα πρότυπο για το πώς αυτά θα μπουν σε μία σχέση και στο γάμο τους και ποιον τρόπο θα θεωρούν ως φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας του ζευγαριού. Είμαι πολύ μακριά από ειδήμων σε θέματα γάμου και σε θέματα σχέσης. Εγώ θα σας μιλήσω σχετικά με τη δική μου εμπειρία και με το πώς προσπαθώ μαζί με τον άντρα μου να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή, η οποία είναι και για μας δύσκολη σαν ζευγάρι, ώστε να κάνουμε μια συντήρηση και όσο μπορούμε μια εμβάθυνση της σχέσης μας μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που τα παιδιά είναι ακόμη μικρά και χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλο μέρος από το χρόνο μας. Έχω λοιπόν καταγράψει 8 tips και σήμερα το πρωί ρώτησα και τον άντρα μου, του είπα ότι θα κάνω το podcast αυτό και τον ρώτησα να μου πει ή θέλησα να μου δώσει κάποια σημαντική συμβουλή που θεωρούσε αυτός ότι είναι πολύ καλή και μου έδωσε όχι μία αλλά δύο. Οπότε 8 οι δικές μου και 2 οι δικές του, έχουμε 10 tips για σήμερα. Νούμερο 1. Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένη όταν μου απευθύνεται. Σας λέω προσπαθώ γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα, μου λέει για κάτι που έγινε στη δουλειά του. Εκείνη τη στιγμή ένα παιδί θέλει ένα σνακ, το μωρό ίσως να γκρινιάζει να θέλει να το πάρω αγκαλιά και είμαι στη μέση του να πλένω τα πιάτα. Όμως εκείνη τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να βάλω προτεραιότητες. Μερικές φορές νομίζουμε ότι το να απευθυνθούμε εκείνη τη στιγμή στο παιδί είναι πιο σημαντικό. Εγώ θεωρώ όχι, δεν είναι πιο σημαντικό. Χρειάζεται και το παιδί να καταλάβει ότι πρώτα όλα ξεκινούν από τη σχέση μας με τον σύντροφό μας. Η αγάπη, ο γάμος, τα παιδιά, η καλή ισορροπία μέσα στην οικογένεια, όλα ξεκινούν από τη σχέση μας με τον άντρα μας. Οπότε, ας πούμε στο παράδειγμα που σας έδωσα. Τι είναι το καλύτερο να κάνω? Να αφήσω τα πιάτα, να πάρω το μωρό στην αγκαλιά, να πω στον άντρα μου, αγάπη μου, σε παρακαλώ, ένα λεπτό περίμενε, κράτα την κουβέντα σου και έρχομαι να σε ακούσω προσεκτικά. Και να πω στο παιδί που ζητάει κάτι από μένα, ότι περίμενε σε παρακαλώ, γιατί μου μιλάει ο μπαμπάς σου τώρα, περίμενε ένα λεπτό να τελειώσει αυτό που έχει να μου πει και έρχομαι αμέσως να σε ακούσω. Λοιπόν, αυτή είναι η σειρά. Κατά τη γνώμη μου, η πιο σωστή. Δεν θα είναι εύκολο και για το παιδί να το κάνει αυτό. Αλλά σιγά σιγά θα μάθει ότι όταν οι γονείς μιλάνε και κουβεντιάζουν, χρειάζεται να τους διακόπτουμε πρώτον όταν είναι κάτι απαραίτητο, δεύτερον όταν έχουν τελειώσει την κουβέντα τους ή τρίτον να μάθουν να διακόπτουν με ευγενικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι βέβαια που αφορά τα παιδιά, αλλά είναι κάτι που θα μας βοηθήσει και εμάς σαν ζευγάρι να καταλάβουν τα παιδιά τη σημαντικότητα του όταν κουβεντιάζει ο μπαμπάς με τη μαμά. Από πού ξεκινάνε όλα όμως? Από το να είμαι εγώ, να έχω εγώ στο μυαλό μου προτεραιότητα, να ακούσω τον σύντροφό μου. Εντάξει, ναι, μπορώ να τον ακούσω και να πλένω τα πιάτα, ας πούμε, και να ετοιμάζω ένα σνακ για το γιο μου, για παράδειγμα. Αλλά θα χάσω κάτι πολύ σημαντικό. Θα χάσω την ευκαιρία, πρώτον, να τον κοιτάξω στα μάτια και να δω την έκφραση του προσώπου του. Θα χάσω την ευκαιρία να δω τη χαρά στα μάτια του, την αγωνία, το φόβο, στεναχώρια. Και τι να χάσω όλα αυτά. Είναι ο σύντροφός μου. Αν δεν επικοινωνήσω εγώ μαζί του και δεν τα δω, ποιος θα τα δει. Όταν του δίνω την προσοχή μου, μπορώ να καταλάβω 100% αυτό που μου λέει, να το κατανοήσω και να καταλάβω πώς αισθάνεται. Γιατί έχω την προσοχή μου 100% στραμμένη σε εκείνον. Οπότε, είναι πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρερμηνεύσω κάτι που θα μου πει, που αυτό αργότερα μπορεί να οδηγήσει είτε σε λάθος συντονισμό και συνεννόηση, είτε στο να στεναχωρεθεί επειδή θα μου πει «Μα δεν θυμάσαι αφού σου το είπα, δεν με παρακολουθείς όταν μιλάω». Είναι κάτι που πληγώνει τον άλλον αυτό. Και τρίτον, του δείχνω ότι είναι σημαντικός για μένα. Και αυτό είναι κάτι που ο άλλος θα το εκτιμήσει. Αφήνω άλλα πράγματα για να τον ακούσω. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένη όταν μου απευθύνεται. Του δείχνω την προσοχή μου όπως δείχνουμε σε όλους τους ανθρώπους την προσοχή μας και όπως αυτό ακόμα το μαθαίνουμε και στον υπηαγωγείο. Πώς δείχνω την προσοχή μου? Στρέφω το σώμα μου προς εκείνον. Έχω οπτική επαφή μαζί του. Δεν τον διακόπτω, τον αφήνω να μιλήσει και με τις κινήσεις του σώματός μου του δείχνω ότι τον παρακολουθώ, δηλαδή κουνά το κεφάλι μου. Συμφωνώ με αυτό που λέει. Έπειτα, δείχνουμε στον άλλον ότι τον προσέχουμε όταν κάνουμε μία ανακεφαλαίωση αυτό που μας έχει πει. Σοβαρά, έγινε ένα τόσο σοβαρό τρακάρισμα έξω στο δρόμο μας. Θα πρέπει να ήταν φοβερό αυτό που είδες. Αυτά τώρα που σας τα λέω μπορεί να σας φαίνονται αστεία. Μας φαίνονται αστεία επειδή δεν έχουμε εξασκηθεί σε αυτά. Αλλά πλέον είναι τόσο λίγος ο χρόνος που από τη στιγμή που έχουμε λίγο χρόνο να επικοινωνούμε, οφείλουμε να μάθουμε να επικοινωνούμε σωστά με τον άλλον. Εφόσον έχουμε έλλειψη στην ποσότητα, χρειάζεται να έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα στην επικοινωνία μας. Νούμερο 2. Ενδιαφέρομαι για τα ενδιαφέροντά του. Για παράδειγμα. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι από τα βασικά, όχι μόνο του γάμου, της κάθε σχέσης και της φιλίας. Για παράδειγμα, ο άντρας μου του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Θα δει όλους τους αγώνες, θα βγει έξω με τους φίλους του να δει τους αγώνες, τους σημαντικούς. Κάθε μέρα θα καθίσει να διαβάσει τα αθλητικά. Θέλει να είναι ενήμαρος. Είναι ένα χόμπι το οποίο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τώρα εγώ λοιπόν που είμαι σύντροφός του, τι δεν πρέπει να κάνω? Καταρχήν δεν πρέπει να τον αποπάρω και να γκρινιάξω. Είναι φυσιολογικό, είναι υγιές, είναι καλό ο σύζυγός μας να έχει ένα χόμπι. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι έχει προσωπικότητα ο άνθρωπος και ότι δεν είναι ένας μονοδιάστατος χαρακτήρας ο οποίος παίρνει απόλαυση μόνο από τη δουλειά ή από εμάς. Και δεν θα θέλαμε ένας άνθρωπος να παίρνει ευχαρίστηση μόνο από εμάς. Και εμείς είμαστε πλάσματα ατελή, τα οποία ναι μεν είμαστε δίπλα του, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρη την γκάμα των αναγκών του. Και εννοείται, δεν αποπέρνουμε και δεν κοροϊδεύουμε τον άντρα μας για κάποιο χόμπι το οποίο του αρέσει. Αυτό εννοείται ισχύει και για τους άντρες προς τις γυναίκες. Δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά εγώ τώρα σας μιλάω από τη δική μου οπτική, σαν γυναίκα. Δεν θα του πω καλά εσύ μόνο τον Ολυμπιακό σκέφτεσαι ας πούμε. Και θα του δώσω το χώρο να πάει ναι να βγει. Γιατί να μην βγει? Αυτό θα τον χαλαρώσει, θα τον διασκεδάσει, θα τον φέρει σε επαφή με τους φίλους του, θα πει μια διαφορετική κουβέντα που δεν μπορεί να μιλήσει μαζί μου για κάτι εξειδικευμένο σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Θα ξεσκάσει το μυαλό του από τη δουλειά και θα έρθει στο σπίτι. Πώς θα έρθει? Θα έρθει χαρούμενος και χαλαρός. Δηλαδή να τον έχω να τρέχει πίσω από το φουστάνι μου και να είναι συνέχεια τσιτωμένος και γκρινιάρης επειδή δεν τον αφήνω να κάνει αυτό που του αρέσει. Αυτή είναι η εμπειρία πολλών αντρών και λένε ότι ο γάμος είναι φυλακή. Ενώ ο γάμος δεν πρέπει να είναι φυλακή. Ο γάμος πρέπει να σου δίνει φτερά, να πετάς. Γιατί πρέπει να σου δίνει το χώρο να αναπτύσσεσαι. Και τον χώρο και την υποστήριξη, την ψυχολογική και τη σωματική. Το ίδιο κάνει και εκείνος για μένα. Ας πούμε, μπλογκάρω εδώ και αρκετά χρόνια. Ποτέ μου δεν κορόιδεψε αυτό που κάνω. Ποτέ δεν το υποτίμησε. Έτυχε πέρυσι για να ολοκληρώσω κάποιες αναρτήσεις που χρειαζόταν να φέρω εις πέρας, επειδή είχα κάποιες ημερομηνίες κανονίσει με κάποιες εταιρείες και έμεναν κάποιες δουλειές πίσω για κάποιο διάστημα στο σπίτι, φέρω εις πέρας αυτές τις αναρτήσεις. Περίμενα ότι κάποια στιγμή θα έρθει και θα μου πει μήπως είναι καιρός να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με τον νεροχύτη και με το σπίτι και να αφήσεις λίγο το blog. Λοιπόν, δεν μου το είπε ποτέ, δεν μου το είπε ούτε μία φορά. Εγώ στον εαυτό μου το έλεγα. Αισθανόμουν άσχημα. Εκείνος δεν μου το είπε ποτέ. Και όταν του έλεγα πόσο άσχημα αισθανόμουν, εκεί μπορούσε να με επηρεάσει και να με αποπάρει. Όμως δεν το έκανε. Γιατί ήξερε πόσο σημαντικό ήταν για μένα. Ήταν δηλαδή ο δικός του τρόπος να με υποστηρίξει. Αν εκείνη την εποχή μου έλεγε μην το κάνεις, θα είχα σταματήσει να το κάνω. Θα είχα αφήσει το blog. Να πόσο σημαντικό είναι ένας υποστηρικτικός σύντροφος. Όμως το πήγα μακριά από το νούμερο 2 που σας είπα ότι ενδιαφέρομαι για τα ενδιαφέροντά του. Τι σημαίνει αυτό? Εκτός του ότι δεν τον αποπέρνω και δεν τον κοροϊδεύω, σημαίνει ότι ακόμη κι αν το ποδόσφαιρο μου είναι τελείως αδιάφορο, το οποίο μου είναι τελείως αδιάφορο, σέβομαι το γεγονός ότι για εκείνον είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον τον αγαπώ, εφόσον ενδιαφέρομαι για εκείνον, οφείλω να ενδιαφερθώ και για τα ενδιαφέροντά του. Όταν δεν ξέρω λοιπόν πολλά από ποδόσφαιρο, όμως όταν θα γυρίσει και έχει δει τον αγώνα, θα τον ρωτήσω: πώς ήταν ο αγώνας? Κέρδισε η ομάδα σου? Ήταν καλός αγώνας? Ήταν ενδιαφέρον? Πέρασες καλά με τα παιδιά? Και εννοείται όταν θα θέλει να δει αγώνα στο σπίτι, δεν θα καθίσω στον υπολογιστή να του πω: α, κοίταξε να δεις. Τώρα θα καθίσω εγώ στον υπολογιστή και εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κανόνισε να πας κάπου αλλού. Όχι. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον βοηθήσω να το κάνει. Θα πω, ας πούμε, στα παιδιά: παιδιά, δεν θα δούμε παιδικό από την τηλεόραση. Θα σας βάλω, ας πούμε, να καθίσετε στο τάμπλετ για να δει ο μπαμπάς τον αγώνα. Ή κανονίζω ότι δεν θα καθίσω εκείνη τη στιγμή να γράψω στο blog ή να κάνω κάτι άλλο που θέλω στον υπολογιστή, για να δώσω το περιθώριο στον άντρα μου, αν θέλει, να μπορεί αυτό που αγαπάει να το κάνει στο σπίτι. Δηλαδή, δεν τον πιέζω να καθίσει στο σπίτι, αλλά όταν θέλει να καθίσει, του δημιουργώ ένα ευχάριστο περιβάλλον να μπορεί να το κάνει. Νούμερο 3. Όταν κάτι με ενοχλεί, το εκφράζω λεκτικά. Δεν είναι δεδομένο. Όταν κάτι λοιπόν μας ενοχλεί, εμείς οι γυναίκες πολλές φορές χρησιμοποιούμε την παθητική επιθετικότητα για να το εκφράσουμε. Είμαστε, για παράδειγμα, σε μια παρέα και λέει κάτι ο άντρας μου, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει. Για παράδειγμα, λέει ένα αστείο, που δεν έχει συμβεί ποτέ, αλλά σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, το οποίο το θεωρώ προσβλητικό ως προς το πρόσωπό μου. Η πρώτη επιλογή είναι να μην πω τίποτα, να πάμε σπίτι, να κρατήσω μούτρα για 2-3 μέρες, να με ρωτάει ο άντρας μου τι έχεις και εγώ να του λέω τίποτα, ή να του πω: δεν κατάλαβες τι έχω? Πείτε μου τώρα, δεν σας θυμίζει κάτι όλη αυτή η φάση? Τέλος πάντων, να του κάνω διάφορα σκηνικά, αλλά να μην επικοινωνώ μαζί του τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχω βουζώσει. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, υγιές και ευχάριστο για έναν άνθρωπο να το επικοινωνεί κανείς απευθείας, με ευθύ, απλό τρόπο και ήρεμο, τι είναι αυτό που τον έχει ενοχλήσει. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να του πω: καλά, είσαι στον κόσμο σου? Τι κάθεσαι και λες? Μα είναι δυνατόν? Τι περιέχει αυτή η έκφραση χαρακτηρισμό? Δεύτερον, τι μπορώ να πω? Ξέρεις κάτι? Με νευρίασες. Συγγνώμη, φίλη μου καλή, αλλά δεν σε νευρίασε, εσύ νευρίασες με αυτό που έκανε. Έχει διαφορά. Ελέγχουμε εμείς τα συναισθήματά μας. Δεν τα κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Επιλέγουμε τι θα αισθανθούμε. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ποιος λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσεις στον σύντροφό σου αυτό που σε ενοχλεί? Καταρχήν, πρέπει να είσαι ήρεμος, γιατί αν είσαι θυμωμένος, θα γίνει καυγάς. Δεύτερον, καλό είναι τα παιδιά να μην είναι μπροστά, κατά τη δική μου άποψη πάντα. Είναι ένα θέμα προσωπικό μεταξύ των δύο σας και τα παιδιά δεν χρειάζεται να εμπλεκούν σε ένα τέτοιο διάλογο, γιατί μπορεί να αναστατωθούν ακόμη και αν είστε πάρα πολύ ήρεμοι στην κουβέντα σας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε οι δυο μας και να είμαστε ήρεμοι. Και οι δύο. Και τότε μπορώ να του πω: ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Οπότε να καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να αφήσει τον υπολογιστή ή πρέπει να αφήσει αυτό που κάνει, γιατί έχεις να του πεις κάτι σημαντικό. Ξέρεις, θυμάσαι χθες που πήγαμε με τους φίλους μας και είπες αυτή τη φράση? Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί αισθάνθηκα ότι δεν εκτιμάς αυτό που κάνω. Ξέρω ότι μπορεί αυτό να μην ισχύει, αλλά εγώ αυτό αισθάνθηκα όταν έκανες αυτό το πράγμα. Και τότε να τον ρωτήσουμε: εσύ πώς το βλέπεις αυτό, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Να το αφήσουμε δηλαδή το περιθώριο να μας πει και εκείνος, γιατί μπορεί καν να μην κατάλαβε τι είπε, μπορεί να μην θυμάται τι είπε, μπορεί να το είπε με άλλο σκοπό, μπορεί να του ξέφυγε. Ας ακούσουμε λοιπόν και αυτόν τι έχει να μας πει για την πράξη του, για τα λόγια του. Και πάντα, πάντα, πάντα όταν κουβεντιάζουμε με τον σύντροφό μας για τέτοια θέματα, πάντα έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να φταίω κι εγώ, ότι μπορεί να παρερμήνευσα κάτι, ότι μπορεί εκείνος, ας πούμε, να πήγε να αμυνθεί σε κάτι που έκανα εγώ ή σε κάτι που είπα. Οπότε πάντα έχω το μυαλό μου ανοιχτό και είμαι έτοιμη όταν, αν χρειαστεί, να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη. Όχι να περιμένω μόνο από τον σύντροφό μου να μου ζητήσει συγγνώμη. Νούμερο 4. Εκφράζω την αγάπη μου. Η αγάπη έχει πολλούς τρόπους να εκφραστεί. Χρειάζεται να βρούμε όμως τον τρόπο που θα βοηθήσει τον σύντροφό μας. Γιατί η αγάπη δεν αρκεί από μόνη της για να κάνει τον σύντροφό μας ευτυχισμένο. Χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο που ταιριάζει σε εκείνον και να την εκφράσουμε. Για παράδειγμα, Όταν ο άντρας μου έρχεται το μεσημέρι από τη δουλειά, ξέρω ότι δεν πρέπει να του πω ποια πράγματα χρειάζεται να κάνουμε εκείνη τη μέρα ή την επόμενη. Είναι κάτι το οποίο θα τον κουράσει και θα τον κάνει να γκρινιάξει. Το να μην του μιλάω για αυτά τα θέματα όταν έρχεται το μεσημέρι από τη δουλειά, του δείχνω την αγάπη μου. Εκφράζω την αγάπη μου, φροντίζοντάς τον και ικανοποιώντας όσες περισσότερες ανάγκες του μπορώ. Ναι, μεν είναι σημαντικό να πω στον άντρα μου πόσο τον αγαπώ και θέλω να μου το πει και εκείνος. Είναι κάτι όμορφο να μου πει πόσο με αγαπά ή πόσο του έλειψα. Αλλά όταν μιλάμε για γάμο, οικογένεια και μικρά παιδιά, η αγάπη είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεται μέσα από πράξεις. Και προσπαθώ να εκφράσω την αγάπη του μέσα από τη δική του γλώσσα. Νούμερο 5. Εκφράζω και τον έρωτά μου. Εντάξει, αγαπιόμαστε, ναι, αλλά και τα αδερφάκια αγαπιούνται. Αλλά εγώ με τον άντρα μου δεν είμαστε αδερφάκια. Είμαστε αντρόγινο. Είμαστε και εραστές. Είμαστε και σύντροφοι. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε στιγμές. Δεν χρειάζονται ώρες όταν έχεις οικογένεια και παιδιά. Άλλωστε, πού να τις βρεις. Ειδικά όταν δεν έχεις βοήθεια από πουθενά. Δεν έχεις, ας πούμε, κάποιον να σου κρατήσει τα παιδιά. Έτσι βρίσκουμε άλλους τρόπους. Δεν αμελώ να του πω πόσο του ταιριάζει η μπλούζα που φοράει όταν το αισθάνομαι αυτό. Και βασικά το αισθάνομαι πολύ συχνά. Και θα σας πω γιατί. Αποφεύγω να σιδερώνω τις μπλούζες που δεν μου αρέσουν. Εντάξει, αστιάκι ήταν αυτό. Όταν το κοιτάζω και το βλέμμα του μου θυμίζει την εποχή που είχαμε ακόμα σχέση. Δεν ξεχνάω να το πω. Τα μάτια σου λάμπουν αυτή τη στιγμή. Μου αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου όπως τα έχεις κάνει. Έτσι και αυτό θυμάται ότι υπάρχει κάτι άλλο ανάμεσά σας. Υπάρχει και μια σπίθα. Οπότε μπαίνει και αυτό σε τέτοιο mood. Γιατί τώρα μην περιμένετε και όλα τα πράγματα από τον άλλον. Χρειάζεται και εμείς να κάνουμε πολλά. Και βασικά, το καλύτερο είναι να σκέφτονται και οι δύο έτσι. Ότι χρειάζεται εγώ να κάνω περισσότερα. Σκεφτείτε να το σκέφτονταν αυτό και οι δύο σύντροφοι. Δεν θα ήταν μια υπέροχη σχέση. Αλλά αφήστε το σύντροφο. Κοιτάξτε εσάς. Τι παραπάνω μπορείτε να δώσετε. Ο ερωτισμός είναι κάτι που θέλουμε μέσα στο γάμο. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον ερωτισμό παντού. Και μέσα στο γάμο ο ερωτισμός δεν είναι ταμπού. Και να ντρέπεσαι, ας πούμε, να κρατήσεις χέρι-χέρι τον άντρα σου στο δρόμο για το τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι αναμενόμενο, ας πούμε, τα πιτσιρικάκια να πιάνονται χέρι-χέρι, αλλά ένα ντρόγινο όποπο, τι τέτοια πράγματα ρεζιλίκια. Είναι ρεζιλίκι να κρατάς τον άντρα σου από τη μέση, να τον κρατάς από το χέρι, να του δίνεις ένα γλυκό φιλί όταν είστε σε μια καφετέρια. Ποιος τα λέει αυτά τέλος πάντων και από πού βγαίνουν όλα αυτά τα συμπεράσματα. Μάλλον αυτά τα βγάζουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να τα κάνουν ή τέλος πάντων δεν τα αισθάνονται. Νούμερο 6. Βρίσκω παράξενα κενά τα οποία ταιριάζουν στο πρόγραμμά μας. Είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμά μας και το θέμα είναι ότι αλλάζει συνεχώς καθώς αλλάζω σχολεία, καθώς έχω άδεια ή δεν έχω άδεια, καθώς έχω πρωινό τμήμα ή ολοήμερο τμήμα. Καθώς τα παιδιά έχουν διαφορετικές δραστηριότητες, έχουμε ένα μωρό. Το πρόγραμμά μας γενικώς είναι περίεργο και αλλάζει συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε παντρεμένοι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι Σάββατο βράδυ για να έρθω σε επαφή με τον άντρα μου και να κανονίσω να βρεθώ λίγο χρόνο μαζί του. Μπορεί σε κάποια οικογένεια το Σάββατο βράδυ να ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Να πάει ένα αντρόγινο, για παράδειγμα, να πιει ένα ποτό έξω. Όμως σε εμάς μπορεί σε κάποιες φάσεις να ταιριάζει καλύτερα το πρωί στις 8.30 με 9 η ώρα που εγώ έχω γυρίσει από το σχολείο που έχω πάει τα παιδιά και ο άντρας μου ετοιμάζει τον καφέ του για να πάει στη δουλειά του. Ή στις 3.30 ώρα το μεσημέρι που τα παιδιά έχουν ξαπλώσει και εκείνος έρχεται στο σπίτι για να φάει. Γενικώς να βγούμε οι δυο μας με τον άντρα μου έχουμε να το κάνουμε κάποια χρόνια. Οπότε απλώς παίρνουμε αυτό που μας δίνει η ζωή. Αυτό συνήθως είναι η Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ. Αφού έχουν κοιμηθεί τα παιδιά, έχουν ξαπλώσει και τα ξαπλώνω γρήγορα την Παρασκευή και το Σάββατο, αφού έχουν δει και αυτά την ταινιούλα τους. Μαμά και αυτά, να κάτσουμε εκεί λίγο περισσότερο. Όχι, παιδιά, τώρα έχω ραντεβού με τον μπαμπά σας. Οπότε μαζεύονται σχετικά νωρίς και έχουμε κι εμείς 2-3 ωρίτσες. Καλά, 3 είναι πολύ τέλεια, συνήθως 1,5 με 2 ώρες. Τις μεγάλες ταινίες δυσκολευόμαστε να τις δούμε. Για να καθίσουμε να δούμε μια ταινία μαζί, να φάμε καμιά χαζομάρα και να κάτσουμε να βυθιστούμε σε μια ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι το βράδυ ή την επόμενη μέρα και τις επόμενες μέρες έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς για να κουβεντιάσουμε πράγματα. Για τους ηθοποιούς, για αυτό που γιατί μας άρεσε στην ταινία, τι δεν μας άρεσε, τα σκηνικά, τι φιλοσοφούμε λίγο την ταινία. Λοιπόν, αυτό μπορώ να πω ότι μου αρέσει εξίσου με την ταινία. Όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να είναι κάποια συγκεκριμένη ώρα. Μπορείτε να βρείτε το χρόνο, την ώρα, τα λεπτά που ταιριάζει στο δικό σας πρόγραμμα. και να κάνετε πράγματα που ταιριάζουν στο δικό σας πρόγραμμα. Νούμερο 7. Μοιραζόμαστε αξίες και όνειρα για το μέλλον. Όταν κουβεντιάζω με τον άντρα μου, μου αρέσει να τον μαθαίνω καλύτερα. Ξέρετε, δεν υπάρχει τέλος στο να μάθεις κάποιον. Εδώ εμείς καλά-καλά δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας απόλυτα. Πόσο μάλλον να γνωρίσεις κάποιον άλλον, ειδικά όταν ο κάθε άνθρωπος είναι εν εξελίξει. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι «Α, τάξη τον άντρα μου, τον ξέρω απ' έξω και ανακατωτά». Είναι πολλά που δεν ξέρουμε για τον άλλον. Γι' αυτό είναι καλό να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον σύντροφό μας και να ζητάμε, να προσπαθούμε να μάθουμε για τον τρόπο που σκέφτεται, για τις αξίες του, για το τι ονειρεύεται για το μέλλον, τι θα ήθελε, που θα ήθελε να βρίσκεται σε λίγα χρόνια από τώρα. Γενικώς προσπαθώ να μάθω τον σύντροφό μου καλύτερα. Πολλές φορές τον ρωτάω, εσύ τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση ή πώς θα αντιδρούσες αν σου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Εσύ τι σκέφτεσαι σχετικά με αυτό το θέμα. Μου αρέσει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούω την άποψή του. Άλλωστε, για να τον αγαπήσω και να τον παντρευτώ, σημαίνει ότι τον σέβομαι, τον θαυμάζω και με ενδιαφέρει. Και θέλω να μοιράζομαι κι εγώ τα ίδια πράγματα μαζί του. Έτσι χτίζουμε κοινά όνειρα και γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι θέλουμε να καταφέρουμε. Αυτό έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Έχει να κάνει με τον οικονομικό τομέα, με τον τομέα της σχέσης μας, με τον τομέα των παιδιών, με τον επαγγελματικό τομέα. Έχει να κάνει με τα χόμπι μας. Νούμερο 8. Στο τέλος της ημέρας προσπαθώ να έχω λύσει οποιαδήποτε διαφορά με τον άντρα μου. Κάποτε μια κυρία την είχαν ρωτήσει, ποιο είναι το μυστικό σου τόσα χρόνια που είσαι αγαπημένη με τον άντρα σου. Ήταν μεγάλη η κυρία αυτή. Και είχε πει, ποτέ δεν ξαπλώνασαμε στο κρεβάτι και να είμαστε τσακωμένοι. Αυτό το θυμάμαι πάντα. Όχι, δεν το έχω τηρήσει πάντα. Κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν είσαι εξαντλημένος ή είναι ο άλλος εξαντλημένος να καθίσεις να λύσεις μία διαφωνία, μία διαφορά. Προσπαθώ όμως να βγαίνω από το comfort zone μου, που λένε και στο χωριό μου στη Λιβαδιά, και να κάνω το πρώτο βήμα για να λύνουμε τις παρεξηγήσεις μας. Πολλές φορές λοιπόν το βράδυ, που ησυχάζουν τα παιδιά, ας πούμε, και μπορούμε να κουβεντιάσουμε, του λέω: στεναχωρέθηκα με αυτό που είπες. Ή αν δεν τα καταφέρω το βράδυ, πρωί-πρωί, μόλις τα παιδιά τα πάω στο σχολείο, γυρνάω και του λέω: δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ γιατί σκεφτόμουν αυτό το πράγμα που μου είπες. Το θετικό είναι ότι μετά από την κουβέντα μας πάντα τα βρίσκουμε με τον άντρα μου. Γιατί ό,τι και να γίνει, δεν υπήρξε κάτι που να μην λύνεται με τη συγγνώμη και με την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τα δύο πράγματα τα οποία είπε ο άντρας μου, τις δύο συμβουλές που δίνει εκείνος, και να σας πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει. Νούμερο 9. Δίνουμε ο ένας τον άλλον προσωπικό χώρο και χρόνο για ξεκούραση. Όπως σας είπα, και ο καθένας θέλει το δικό του χώρο και το δικό του χρόνο. Για παράδειγμα, όταν ήμασταν νιόπαντροι, μου κακοφαινόταν πάρα πολύ που ο άντρας μου, όταν για παράδειγμα πηγαίναμε κάπου που υπάρχει βαβούρα και είναι μια κατάσταση κουραστική για εκείνον, μου έλεγε «Αγάπη μου, πάω λίγο στο γραφείο». Εγώ τότε αισθανόμουν ότι με παρατάει και έλεγα «Γιατί θέλει να πάει στο γραφείο? Δεν θέλει να καθίσουμε εδώ μαζί?». Καθώς όμως τον γνώριζα καλύτερα, κατάλαβα ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό για εκείνον να περνάει λίγο χρόνο απομόνωσης. Να μην έρχεται σε επαφή με άτομα, να μην κουβεντιάζει, να μην έχει άλλα ερεθίσματα. Ο άντρας μου είναι τύπος 4. Μπορείτε να διαβάσετε για τους τύπους προσωπικότητας, τους 4 τύπους, στο blog. Θα σας βάλω και τα links. Ένας τύπος 4 έτσι φορτίζει τις μπαταρίες του. Εγώ που είμαι τύπος 3, που είμαι ένας σύμφωνος ουσιαστικά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να φορτίσω τις μπαταρίες μου, παίρνοντας ακόμη περισσότερα ερεθίσματα, ξαπλώνοντας, για παράδειγμα, στο κρεβάτι και ανοίγοντας το Pinterest, ψάχνοντας να βρω ιδέες για το τι θα κάνω, για να φτιάξω περισσότερα σχέδια στο μυαλό μου. Εφόσον λοιπόν καταλαβαίνω τι θέλει εκείνος και τι έχει ανάγκη, τι είδους ξεκούραση χρειάζεται, τι είδους προσωπικό χρόνο και προσωπικό χώρο χρειάζεται, σιγουρεύομαι ότι του τα παρέχω και μπορείτε ακόμη και να του κουβεντιάσετε και με τον σύντροφό σας τι έχει ανάγκη, πότε χρειάζεται την ξεκούραση και τον προσωπικό χρόνο και με ποιον τρόπο. Νούμερο 10. Βοηθάμε όταν ο άλλος δυσκολεύεται. Και μάλιστα μου τόνισε ότι δεν χρειάζεται ο άλλος να φτάσει στα πρόθυρα της εξάντλησης και να πέσει κάτω για να τον βοηθήσεις ή να περιμένεις να σου το πει, γιατί μπορεί ο άλλος να εκείνη τη στιγμή να είναι τσίτα τα νεύρα του. Μη ρωτάς τον άλλον, θες να σε βοηθήσω, γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή που ο άλλος είναι τσίτα, να σε πάρει και σαν η μπάλα μαζί. Όταν, για παράδειγμα, ο άντρας μου έχει ξαπλώσει τον καναπέ και δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν αφήνω τα παιδιά να πάνε και να τον του κάνουν παιχνίδια, ας πούμε. Τα παίρνω και τα απασχολώ εγώ. Αντίστοιχα, αν έρθει ο άντρας μου και δει ότι, και με δει, ας πούμε, ξεμαλιασμένη και δει ότι ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα και ο νεροχύτης έχει πολλά άπλυτα, δεν θα με ρωτήσει αν χρειάζομαι βοήθεια. Θα πάει και θα πλύνει τα πιάτα. Είμαστε λοιπόν ευαισθητοποιημένοι απέναντι στον άλλον, οι κεραίες μας, να μπορούν να πιάνουν το αν ο άλλος χρειάζεται κάτι που εμείς μπορούμε να του προσφέρουμε. Και φυσικά, πάντα αγαπάμε, εκτιμάμε, σεβόμαστε την προσωπικότητα του συντρόφου μας. Και γενικώς, κάθε μέρα προσπαθούμε. Όπως προσπαθούμε για όλα τα πράγματα. Έτσι προσπαθούμε και για το γάμο μας. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Δεν ξέρω αν το έπιασα ολοκληρωμένα, αλλά σας είπα όσο περισσότερα πράγματα μπορούσα να σκεφτώ. Πιάστε λοιπόν το βιβλίο του πατέρα Αντρέα του Κονάνου, να σας φτιάξει την ψυχολογία, το όλα του γάμου δύσκολα, και όπως θα έλεγε και εκείνος, τώρα που θα βρείτε τον σύντροφό σας, ρίχτε του ένα φιλί και πείτε του πόσο όμορφος είναι και πόσο πολύ σας έλειψε. Σας φιλώ και εγώ με τη σειρά μου και σας εύχομαι καλή συνέχεια, με πολύ αγάπη και πολύ τρυφερότητα. Γεια σας!